Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, ikki davlat o'rtasidagi barcha chegara punktlarini ochish ustidagi so'zlashuvlar yuzasidan so'nggi qaror 12 sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Andijon-O'sh avtomobil yo'lidagi Do'stlik-Do'stlik o'tkazish nazorat maskani 6 sentyabr kuni ikki davlat rasmiylari ishtirokida tantanali ochilgan edi. Do'stlik-Do'stlik O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi 15 ta o'tkazish nazorat maskanining biridir. Andijonlik 53 yashar Ahmadjon Do'stlik chegara maskanidan O'shga 10 sentyabr kuni o'tdi.
Bir soat vaqtda o'tdim mana. Deklaratsiya yozasiz bo'ldi, yoningizda qanaqa pul borligini yozasiz. Manzilingizni so'raydi, manzilingizni aytasiz, nima uchun ketdi. Hozir endi prямой, mana shu pasportga pecha turadi, kirdi chiqdi qilib, tamom. O'zbekiston pasportlanadi. Deklaratsiya to'lg'azdimmi, deydi, bir yarim soat vaqt ketdi. Odamni sekin 10-10 ta kirgizib o'tkazyapti-da. Qirg'izistonga uncha yarim soatdan vaqt ketmadi,
dedi Ahmadjon. Chegara punkti rasman ochilgan kun 6 sentyabrdan 2 kun o'tib, Do'stlik punkti rahbari Baxtiyor Esengeldiyevning ozodlikka bildirishicha, bir kecha kunduzda, demak 7-8 sentyabrda 2,5 ming kishi o'tgan. Rasmiyga ko'ra, oldin bu maskandan sutkasiga 1,5 ming kishi o'tib turgan. Ozodlikning O'shdagi muxbiriga ko'ra, 7 sentyabr kuni tushgacha chegara maskanining O'zbekiston qismida vaziyat tushunarsiz bo'lib turgan. Ya'ni o'zbekistonlik chegarachilar o'tkinchilardan yana avvalgiday telegramma talab qilish holatlari kuzatilgan. Biroq kunning 2-yarmida vaziyat izga tushgan va 6 sentyabr kungi ochilish marosimida va'da qilingan hamda Qirg'iziston hukumatining rasmiy saytida ma'lum qilingan rejimda sutkasiga 24 soat hech qanday chaqiruv telegrammalarsiz ishlay boshlagan. Do'stlik ochilganidan so'ng O'sh viloyat Qorasuv shahridagi yirik ulgurji bozorda o'zbekistonlik savdogarlar ko'paygani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda postlar paydo bo'la boshladi. Biroq tilga olingan bozorda ishlovchi savdogarning ozodlikka aytishicha bunday deyishga hozircha erta. Chunki chegara amalda payshanba 7 sentyabrdan ochildi. Ertasi 8 sentyabrda Qorasuv bozori qariyb yopiq bo'ldi. Dam olish kuni. Bugun ya'ni 11 sentyabr dushanba yana dam olish kuni. Dushanba kuni savdogarlar 90-95% ishga chiqmaydi. Buni o'zbekistonliklar yaxshi biladi, shuning uchun hozircha o'zbekistonliklar ko'paydi deyish qiyin, dedi savdogar. Do'stlik chegara maskanining kecha kunduz ishlaydigan rejimga o'tkazilishi, o'tkinchilardan telegramma talab qilmaslik to'g'risida ikki davlat o'rtasida qandaydir maxsus hujjat imzolangani to'g'risida Qirg'iziston hukumatining rasmiy bildiruvida hech qanday gap yo'q. Gap shundaki, 2010 yil iyun voqealaridan so'ng O'zbekiston chegara orqali qatnovga bir tomonlama cheklov joriy qilgan edi. Endilikda Toshkent Shavkat Mirziyoyevning 5-6 sentyabr kunlari Qirg'izistonga qilgan davlat tashrifi chog'ida o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ikki davlat o'rtasida imzolangan va 2007 yil 12 fevraldan kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi hukumati va Qirg'iz Respublikasi o'rtasida fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitim holatiga qayta boshladi. Bitimning birinchi moddasida bir tomon davlatining fuqarolari vizasiz 60 sutkagacha boshqa tomon davlati hududiga kirishlari, chiqishlari, tranzit o'tishlari hamda unda vaqtincha bo'lishlari mumkin. Tomonlar davlatlarining fuqarolari 60 sutkadan ortiq muddatga tomonlar davlatlari hududlariga kirish va u yerda bo'lishni ko'zlasalar, oldindan vizalarni tomonlarning qonunchiligi bilan o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiradilar, deyilgan bitimda. Qirg'iziston hukumatining 16 yil 19 dekabrdagi qarori bilan jahonning 92 ta mamlakat fuqarolari Qirg'izistonga kelgach, tegishli organlar va mehmonxonalarda qayddan o'tishdan ozod qilingan. O'zbekiston shu ro'yxatga kiritilmagan. Bunday ro'yxatga kiritilmagan mamlakatlar fuqarolari esa Qirg'izistonga kelgach, 5 kun ichida tegishli organlarda qayddan o'tishi kerak. Qirg'iziston hukumati mulozimining 11 sentyabr kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, Qirg'izistonga keladigan o'zbekistonliklarni qayd etish yoki etmaslik masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Qirg'izistonliklarning O'zbekistonda, xususan Toshkentda bo'lishi ancha murakkab edi. Ozodlik 13 yilning dekabrida shu mavzuni o'rganar ekan, qirg'izistonlik Toshkentdagi qarindoshining uyiga propiska yoki qaydga qo'yilishi mumkin emasligini, faqat xorijlik mehmonlar yashashi mumkin bo'lgan mehmonxonada qayddan o'tishi lozimligini, qirg'izistonlik Toshkentdagi qarindoshining uyida tunab qolishi mumkin emasligini aniqlagan edi. Xo'sh, do'stlikning ochilishi ortidan bu tartib biroz yumshadimi? Ozodlikning bu savoliga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi mulozimi bunday javob berdi. To'g'ri, qirg'izistonlik Toshkentga viza bilan, ya'ni 60 kundan ortiqqa kelgan bo'lsa, qarindoshinikida turishi mumkin edi. Vizasiz, ya'ni 60 kungacha bo'lgan muddatga kelgan bo'lsa, mehmonxonada turishi kerak edi. Bu masalalar bo'yicha ko'rsatmalar Toshkent shahar boshqarmamizga tushirilgan, o'sha idoradan so'rang, dedi rasmiy. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish Toshkent shahar boshqarmasi mulozimi bu masalada xat bilan murojaat qilishimizni so'rab, gapni qisqa qildi.